Mais barato, doa com do outro. Vispār jau esmu tips, atklāts un tieši. Varbūt tāpēc nespiešu slips, kā klācieš. Bet kaut kas nomēr bažas atkal vieš, kad dzēlums ir dziļāk, nu kā zemes iež. Jo tik pat bieži, cik skuķis iež, ar kremzēju es bremzēju. Ar vērtējumiem, secinājumiem, spriedumiem izrādās tas labi, nevierupies. Jo tā esot lēnprātība, bet man esot tempā gribās. Gribās, lai viss notiek drusku ātrāk, jo kaut kādos termiņos tak ir jātrāp. Tad nu mēs sēžamies, sarakstam datums, pārdomājot katru, bet vēl pirms satums pārsteigumu triec no sāniem, un tad neplānot liekas labākais no plāniem. Šobrīd gribētu uztvert, kā dekoders, pat ja iespējas būs vēl. Katrs ir ilgi, prieks ir uzsvērt, pat paredzot to, kas augsiet jūs vēl. Apskatīt no visām pusēm, prātā klusēt un sakārtot, to atkārtot, sakārtot, lai varētu dot katru zilbi, prieks ir uzsvērt, pat paredzot to, kas augsiet jūs vēl. Kamēr pie pagātnes turies tā un kavējies, prātodams, kuri te bija savēji. Tagad neaizslīd kapas tiku gludu, jo kamēr teicu mirklis, mirklis suda. Tā vietā nāca cits ar jaunām dāvanām, un tapu pāris skits, tajās ir galvenais. Atcerēties, ka līdz beigām ir tik pat tālu, kā no zvaigznēm līdz teikai. Cik tur tie gaismas gadi, kam man to zināt? Zinu, kur viens gaismu rada, tā paplašinās, kā šai gadījumā tas jau ir noticis. Daudz ko izšķir, tas, kam es noticu, ticu, ka dzīvot ir, kam es nocis. Paļaujoties, tikai tā meldiņa rodas. Kāds teica, mēs esam tas, ko mēs domājam. Brīdis pārdomam, jā, un vēl mēs esam tas, ko mēs dodam. Nevis pārdodam, pārdot jau arī kaifs, tā var pacelties. Bet visumam diez vai uz to sacelsies. Šobrīd gribētu uztvert, kā dekoders, pat ja iespējas būs vēl. Katru zilbi prieks ir uzsvērt, pat paredzot to, kas augsiet jūs vēl. Katru brīdi apskatīt no visām pusēm, prātā klusēt un sakārtot, to atkārtot, sakārtot un tik dod. Katru zilbi prieks ir uzsvērt, pat paredzot to, kas augsiet jūs vēl. Gribēju pateikt, paldies par uzmanību. Visu, ko es jums varu novēlēt, ir, lai jums piepildās tas, ko jūs novēlat sev. Un vēl, lai jums skaidras debes. Vienmēr. Lai vēl.